iar copilul sporea cu înțelepciunea, cu vârsta și cu harul înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Preacuvioși, preacucernici, părinți, iubiți credincioși, credincioase, Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi a fost rânduită de biserică spre a fi citită la sărbătoarea tăierii în prejur, cea după trupa Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sfântul Evanghelist Luca vorbește despre această tăiere în prejur a Domnului la 8 zile și ne relatează ceva din copilăria lui Iisus, pentru că Evanghelile vorbesc puțin despre copilăria lui Iisus. Evanghelia, după Sfântul Evanghelist Luca, pe care am ascultat-o astăzi, ne arată cum la vârsta de 12 ani, pruncul Iisus a mers la templu împreună cu Maica Domnului și cu dreptul Iosif și la întoarcere el a rămas în templu. Și l-au căutat apoi 3 zile până l-au găsit, pentru că au avut la început impresia că el a plecat cu alți copii să ajungă înapoi în Nazaretul Galilei. Dar n-a fost găsit acolo, ci în templu. Evanghelia ne arată un pruncul Iisus care a fost tăiat împrejur la 8 zile, creștea cu ajutorul Harului Dumnezeu și sporea, nu numai cu vârsta, nu creștea numai biologic, ci și teologic, duhovnicește. Și creștea în înțelepciune, în vârstă și în har, adică în relația lui ca și om cu Dumnezeu. Este foarte importantă această relatare, deoarece ea ne arată că adesea creșterea duhovnicească poate să fie mai rapidă decât creșterea trupească, decât vârsta biologică. La 12 ani, pruncul Iisus punea întrebări și dădea răspunsuri în fața celor mai învățați oameni ai Israelului, în fața marilor învățători ai legii lui Moise. Și aceasta o făcea în templul din Ierusalim, încât toți se minunau cum acest copil de 12 ani cunoaște atât de bine Sfintele Scripturi, cunoaște prorociile, cunoaște locurile sfinte din Sfintele Scripturi, care vorbeau despre taina lui Hristos. Și când a fost găsit de Maica Domnului și de dreptul Iosif în templu, ei l-au întrebat, de ce ne-ai făcut nouă aceasta? Adică, de ce ai rămas aici fără să ne spui? Și el zice, de ce era să mă căutați? Nu trebuia oare să fiu întru ale tatălui meu? Dar ei n-au înțeles cuvintele acestea. Cu alte cuvinte, la vârsta de 12 ani, Mântuitorul Iisus Hristos știe că tatăl său este tatăl din cer, nu dreptul Iosif. Trebuia să fiu întru ale tatălui meu din cer, pentru că templul era casa lui Dumnezeu. Acolo se citea cuvântul lui Dumnezeu, acolo se aduceau rugăciuni lui Dumnezeu, cel unul sfânt, Sfântul lui Israel, și templul îl prefigura chiar pe el. Templul era un simbol de pregătire a venirii lui Mesia. De aceea când evreii urmăreau să-l ucidă, să-l omoare, el a zis, dărâmați acest templu, și s-a referit la trupul său, și în 3 zile îl voi ridica, adică în 3 zile va învia. Deci el însuși, Mântuitorul, face o legătură între templul din Ierusalim și trupul său, în care locuiește, trupește plinătatea Dumnezeirii, cum spune Sfântul Apostol Pavel. în El, în Hristos, locuiește, trupește plinătatea Dumnezeirii. Adică în trupul său omenesc este Dumnezeu Fiul prezent. Este trupul lui Dumnezeu Fiul. Deci vedem că Mântuitorul Iisus Hristos nu gândește ca un simplu copil, ci ca Fiul lui Dumnezeu, cel veșnic, care a devenit copil, a devenit om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor. Așadar, înțelege mai bine astăzi ce înseamnă să creștem duhovnicește în înțelepciune și în harul Dumnezeu. Înțelepciunea adevărată este cunoașterea lui Dumnezeu. Ea nu este una orgolioasă, adevărată înțelepciune, ci una smerită și sfântă, care permite omului să vadă pe Dumnezeu prezent în viața lui, în istorie și în natură, și să simtă legătura vie dintre Dumnezeu și om, și dintre om și Dumnezeu. Omul înțelept este omul care săvârșește binele, care împlinește în viața lui voia lui Dumnezeu. Deci înțelepciunea nu este o simplă inteligență, ci este o inteligență pusă în slujba binelui, în slujba mântuirii. Este o cultivare a relației omului cu Dumnezeu, cel atot înțelept și atot bun. De aceea Biserica a rânduit ca acum, la început de an, la praznicul tăierii împrejurii a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, noi să gândim mai mult la creșterea duhovnicească, la îmbogățirea noastră sufletească în înțelepciune, în credință, la creșterea noastră duhovnicească prin rugăciune, prin venirea la biserică, prin ascultarea cuvântului Dumnezeu din Sfintele Scripturi și din viețile Sfinților. Și atunci noi putem spune că în fiecare an creștem cu vârsta și cu înțelepciunea și cu harul. Deci Mântuitorul Iisus Hristos cheamă pe toți cei ce poartă numele de creștin să crească duhovnicește. Foarte adesea sunt tineri care prin credință și prin multă cercetare a cărților sfinte devin maturi duhovnicește și sunt chemați de Hristos Domnul să fie slujitori. Așa după cum a fost Sfântul Ioan Evanghelistul, care deși era tânăr, totuși a fost chemat să fie apostol al Mântuitorului Iisus Hristos, apostolul iubirii, evanghelistul care ne-a lăsat Evanghelia patra. Deci, tinerețea nu trebuie confundată cu nepriceperea totdeauna sau cu neștiința. Tinerețea poate deveni matură, duhovnicește, prin dragoste față de Dumnezeu și prin creșterea în înțelepciunea Lui. Tăierea împrejur a Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a opta zi este în primul rând un act de smerenie. Hristos Domnul a primit, spune rânduiala noastră de la Opus, a primit în a opta zi a fi tăiat împrejur după trup, potrivit tradiției iudaice. A primit aceasta în sensul că de bună voie El, ca Dumnezeu omul, a împlinit legea veche pentru ca apoi această lege să o desăvârșească, să o completeze. Legea era călăuză spre Hristos, dar Hristos era împlinirea legii și a prorocilor. El a depășit legea cea veche și ne-a adus legea cea nouă a Harului, legea Evangheliei, legea mântuirii prin credința în El însuși, în Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel veșnic, unul din Sfânta Trăime. care împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt a creat lumea și mântuiește lumea. Deci, tăierea împrejur este ascultare și smerenie, respectarea tradiției părintești. Dar tăierea împrejur la 8 zile era însoțită de atribuirea numelui. Numele pe care îl primește Iisus la 8 zile nu este un nume ales de părinți, de mamă și de drepturios, de tatăl sau adoptiv, nici de vecini și de rude, ci este deja hotărât de Dumnezeu și transmis prin Arhanghelul Gavril în ziua Bunei Vestiri, când el, Arhanghelul Gavril, spune Maicii Domnului că va naște un prunc și numele lui va fi Iisus și de asemenea dreptului Iosif îi spune că pruncul care se va naște se va mântui Iisus, pentru că Iisus înseamnă Yeshua în limba ebraică, Dumnezeu mântuiește sau Dumnezeu este mântuitor. Deci de la început numele lui avea înscris în el lucrarea lui, programul lucrării sale pe pământ, și anume să binevestească mântuirea prin credință, mântuirea în Iisus Hristos. Ce înseamnă mântuirea? Înseamnă unirea omului cu Dumnezeu. Ori în Iisus Hristos, în persoana sa, dumnezeirea se unește cu umanitatea într-un mod indestructibil și etern. Deci Mântuitorul este temelia, piatra din capul unghiului pentru mântuire, ca unirea omului cu Dumnezeu, pentru că în el însuși s-a făcut pentru eternitate unirea dumnezeirii cu omenirea. Chiar și atunci când moare pe cruce, se desparte sufletul de trup, dar nu Dumnezeu pe omenirea lui și nici omenirea lui de dumnezeirea lui. El este în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, iar în mormânt trupul lui nu cunoaște stricăciune pentru că este unit cu dumnezeirea. Deci Mântuitorul Iisus Hristos nu ne mântuiește doar în chip moral, ne declară mântuiți, ci în mod ființial sfințește natura umană. De aceea el este temelia bisericii în care se primește mântuirea, pentru că este unirea pe veșnicie a dumnezeirii cu umanitatea. Numele deci de Iisus înseamnă Dumnezeu mântuiește. De aceea noi în general spunem Iisus Hristos Mântuitorul. Deși Iisus însuși înseamnă Dumnezeu mântuiește, noi mai adăugăm Mântuitorul ca un fel de traducere, de explicație. Când zicem Iisus, de fapt spunem Dumnezeu este Mântuitor. Deci numele lui Iisus este dat de Dumnezeu ca să ne arate că El a venit cu un plan în lumea aceasta și planul lui este ridicarea noastră din păcat și din moarte și împărtășirea noastră de sfințenia lui Dumnezeu și de viața și fericirea veșnică a Preasfintei Trăimi. În al treilea rând, tăierea împrejur însă are o semnificație mult mai mare decât simpla ascultare sau simplu respect al legii vechi. Nu doar pentru a împlini pe cele vechi, legea veche s-a tăiat împrejur, ci și pentru a ne arăta că prin el se dobândește viața veșnică. Ziua opta are un simbolism, un înțeles duhovnicesc profund. Înseamnă ziua eternității sau ziua veșniciei. Deci când Iisus primește numele în ziua opta la tăierea împrejur, înseamnă că numele primit este destinat pentru viață veșnică. Și noi când primim numele la 8 zile după naștere și apoi ne botezăm în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Aceasta înseamnă începutul unirii noastre, care portăm un nume de Sfânt în general, cu Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeu Fiul și cu Dumnezeu Duhul Sfânt. Deci numele poartă în sine esența vocației sau chemării persoanei la mântuire și la viață veșnică. Deci tăierea împrejur în ziua 8-a ne arată că cine primește un nume ca expresia credinței lui în Dumnezeu, numele este chemat să fie veșnic pomenit de Dumnezeu. Dacă în timpul vieții pământești, persoana respectivă a pomenit pe Dumnezeu în rugăciune și în toate lucrările ei. Deci ziua tăierii împrejur a Domnului ne arată și taina numelui. De aceea nu orice nume se dă copilului, ci nume Teofore, purtătoare de Dumnezeu, cum este de pildă Teofil, iubit de Dumnezeu, sau multe alte nume, Gabriel, Mihail, sunt toate nume care au în ele ca și conținut ideea de Dumnezeu sau ideea unei lucrări a lui Dumnezeu. Mihail, cine este Dumnezeu tare la Dumnezeu? Deci avem în numele unei persoane înscrise oarecum vocația sau chemarea ei pentru eternitate. Iar mai bine este să dăm numele sfinților din calendar copiilor noștri, pentru ca ei să aibă un ocrotitor sfânt și un model sau un învățător în viața lor. Taina numelui este o taina binecuvântării persoanei umane care e pusă în legătură cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Numele lui Dumnezeu ca Tatăl al unui Fiu veșnic a fost descoperit de Mântuitorul Iisus Hristos, apostolilor, când a spus El în rugăciunea din Ghețimani, am descoperit numele Tău lor, adică numele lui Dumnezeu ca Tatăl al unui Fiu veșnic. În al doilea rând, astăzi prăzduim pe Sfântul Vasile cel Mare, care a trăit în secolul al IV-lea și care s-a născut în anul 330 și a trecut la Domnul la 1 ianuarie 379. A trăit doar 50 de ani, dar în anul 370, când a ajuns arhiepiscop la Cezarea Capadociei, până în anul 379, a lucrat mult și s-a ostenit mult. A învățat prin cuvinte și fapte Evanghelia lui Hristos și a rămas în conștiința Bisericii ca unul dintre cei mai mari sfinți a ei. Sfântul Vasile cel Mare a fost mai întâi de toate un mare rugător. De la el avem liturghia pe care o săvârșim astăzi și se spune în viața lui că săvârșea liturghia de 4 ori pe săptămână. Era un om postitor, postea mult și se ruga mult, dar era și un om foarte învățat. A făcut studii la Cezarea Capadocii, la Constantinopol și la Atena, unde a avut coleg pe Sfântul Grigori de Nazians. A fost un bun creștin, născut din părinți creștini, Vasile și Emilia. Și din familia aceasta a Sfântului Vasile, mai mulți membri au devenit sfinți. Sunt sfinți în calendarul ortodox. A avut bunică sfântă, a avut frați sfinți, pe Sfântul Grigore de Nisa, pe Petru al Sebastei. Avem o mulțime de fapte minunate în viața Sfântului Vasile cel Mare. A apărat credința ortodoxă în fața ereziei ariene și în fața ereziei macedoniene, care negau prima dumnezeirea lui Iisus Hristos și a doua dumnezeirea Duhului Sfânt. A scris omelii la psalmi, foarte frumoase tâlcuirea ale psalmilor. și o carte Xaimeronul, care vorbește despre cele 6 zile ale creației. Astfel că el este un părinte al cosmologiei creștine. A încercat o sinteză între înțelepciunea vremii lui și sfințenia Sfintei Scripturi. Sfântul Vasile cel Mare a fost și un organizator deosebit de serios și de consecvent al vieții monahale. A întemeiat o mănăstire care i-a pus reguli după ce a văzut prin călătoriile sau pernașele sale cum trăiesc călugării în Egipt și în alte părți ale Orientului. Sfântul Vasile cel Mare a fost un om plin de milostivire. A organizat case pentru bătrâni, pentru bolnavi, pentru călători, pentru străini, spitale, toate la un loc, într-un orășel, de lângă Cezarea Capadociei, numit Vasileada. Deci o mulțime de daruri, mare rugător, mare slujitor al altarului, mare organizator al vieții monahale, mare apărător al credinței, dar și mare binefăcător, om care a ajutat o mulțime de bolnavi, a combătut lăcomia celor bogați și a îndemnat la milostenie. Sfântul Vasile cel Mare rămâne pentru noi o pildă luminoasă de slujire arherească, de slujire pastorală, pildă de păstor care se dăruiește integral lui Hristos și bisericii sale. El a avut legături cu populația de pe teritoriul țării noastre, a avut chiar rude în Dacia și a contribuit la creștinarea poporului român. Cât el este continuator, într-un fel, al Sfântului Apostol Andrei, care a pus bazele creștinării strămoșilor noastre. În această zi de Sfântul Vasile cel Mare, noi îl cinstim pe el mai întâi prin Sfânta Liturghie și prin faptul că în această Sfântă Liturghie a lui, el face referire la binecuvântarea cununii anului și din el ne-am inspirat să alcătuim și slujba de Tedeum la început de an nou, care se va săvârși după liturghia sa. Deci Sfântul Vasile cel Mare este cinstit prin Sfânta Liturghie care poartă numele. Nu prin citirea molitvelor, care se obișnuiește prin sud pe aici, dar despre care Sfântul Sinod al Bisericii noastre în ședința din 17 februarie anul 2011 a spus că această citire a molitvelor nu trebuie făcută în ziua unui mare praznic împărătesc, cum este tăierea împrejur a Domnului, ci într-o zi de post și de pocăință. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos ne-a arătat că duhurile rele, înverșunate și îndărătnice, nu ies din omul în care au intrat, decât prin rugăciune și post. Chiar și atunci când se botezau creștinii la marele sărbători, cum este botezul Domnului, cum este Crăciunul și Paștele, ziua dinaintea botezului este zi de post, ajunul Crăciunului, ajunul botezului și Sfânta și Marea Sâmbătă, care e zi de post, dinaintea slăvitei sărbători a Învierii Domnului. Atunci, înainte de botez, cei care se pregăteau pentru botez veneau la biserică și li se citeau rugăciuni de alungare a stăpânirii diavolești și de lepădare de satana și de unire cu Hristos. Deci toți se aflau și se citeau aceste rugăciuni numite și exorcisme, adică rugăciuni de certare a demonilor, de alungare lor, nu de blestem, cum s-a tradus uneori aproximativ. Toate acestea se făceau în stare de post și de pocăință. Mai degrabă se pot citi aceste rugăciuni pentru persoanele care sunt tulburate de duhurile rele, nu pentru toată lumea. În zi de post, în ajunul botezului, de pildă, pentru că este zi de post și pentru că ne aducem aminte că și atunci când am fost botezați, rugăciunile de alungare a puterilor demonice sau diavolești se făceau în stare de post, de pregătire, de pocăință. Chiar și apa sfințită, care se ia după ajunul bobotezei, este eliberatoare de puterile cele potrivnice, este protectoare, ne ajută apa sfințită ca să ne ferim de ispitele și tulburările diavolești atunci când ele din invidie și din răutate năvălesc asupra oamenilor. Deci astăzi noi, după Sfânta Liturghie, vom săvârși rugăciunea de mulțumire a Dumnezeului Dumnezeu, Tedeum, și rugăciunea de cerere pentru ca să ne binecuvânteze cu luna anului în care am intrat. Iar apoi vom proclama, potrivit hotărârii Sfântului Sinod, anul omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor. Iar înainte de a primi anafora, veți putea astăzi, după ce a sărutat icoana tăierii împrejura Domnului, icoana Sfântului Vasile, să sărutați și o părticică din moaștele Sfântului Vasile cel Mare, pe care le-am adus aici în procesiune. Și aceste moaștele Sfântului Vasile cel Mare ne-au fost dăruite nouă de un prieten al bisericii noastre, în al preasfințitul Mitropolit Mihail Staicos, de la Viena, din Austria, din partea Patriarhiei Ecumenice. Dumnezeu să-l odihnească, pentru că anul trecut a fost chemat la Domnul, dar iată cum îi purtăm o amintire frumoasă, duhovnicească, frățească, pentru că ne-a dăruit o părticică din moaștele Sfântului Vasile cel Mare. Tuturor celor care poartă numele de Vasile sau Vasilica, 500.000 de români poartă numele de Vasile și 90.000 de Vasilica. Tuturor le dorim sănătate și mântuire și să aibă pe Sfântul Vasile cel Mare luminător și ocrotitor. Deci acum, la început de an nou, vă dorim tuturor un an cu sănătate, cu bucurie și vă adresăm urarea tradițională la mulți ani.